У ефіры Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён заявіў, што дараваў Александру Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады. У суде Савецкага району Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сівковай і Яўгена Пятліцкага. У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 44-59 гадоў». Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка дагэтуль не прыняў прысягу. Кіраўнік Беларусі жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. І я пачну з тэрміновага паведамлення з Віцебску. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вярнуўся ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Паводле ўдакладненай інфармацыі, ён паспеў дабрацца да месца зняволення дакладна ў вызначаны тэрмін ад 20 гадзіне. Працягваем навіны міжнароднымі паведамленнямі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заклікаў Турэччыну як мага хутчэй вывесці войскі з паўночнага Іраку. Заява прагучала ў Белым доме ў часе прэсавай канферэнцыі. Турэччына адмаўляецца назваць дакладныя тэрміны вываду сваіх войскаў з паўночнай тэрыторыі Іраку, дзе яны праводзяць аперацыю супраць курдскіх паўстанцаў. Аперацыя, якая пачалася ў мінулы чацвер, выклікала незадаволенасць іракскіх уладаў. У выніку аперацыі, паводле вайскоўцаў, забіта каля 230 курдскіх ваяўнікоў. У паласе Газы ударам ізраільскай авіяцыі забітыя 3 баевікі палестынскай групоўкі «Хамас». Усяго за апошнія суткі загінулі 14 палестынцаў. Ізраільскія вайскоўцы актывізавалі дзеянні пасля таго, як у сераду адной з дзясяткаў ракет, выпушчаных баевікамі «Хамасу» на поўдні краіны, быў забіты ізраілец упершыню за 9 месяцаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун выказаў занепакоенасць эскаляцыі гвалту на блізкім усходзе. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Рас заявіла пра неабходнасць спыніць атакі Хамасу на Ізраіль. Брытанскі прынц Гары знаходзіцца ў Афганістане на перадавой лініі ўжо больш за 2 месяцы. У інтэрв'ю CNN ён заявіў, што адчувае сябе звычайным чалавекам сярод брытанскіх вайскоўцаў. У Брытаніі неаднаразова выказваліся засцярогі, што прынц Гары, член каралеўскай сям'і, можа быць мішэнню для ваяўнікоў талібаў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У ефіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Александр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Па дарозе на 20 хвілінаў ягоную машыну спынялі супрацоўнікі ДАІ. Давялося заплаціць штраф за перавышэнне хуткасці, і цяпер Александр Казулін разам з дочкамі і сябрамі едзе ў кірунку Віцебску. У часе дарогі мы некалькі разоў звязваліся з былым кандыдатам на прэзідэнта. Ён расказаў пра тое, як праходзіць дарога.
По дороге в колонию нас сопровождает две машины сопровождения, я думаю, сотрудников, значит, КГБ. Одна идет спереди, другая сзади. А по дороге нас остановили сотрудники ГАИ за превышение скорости, хотя, значит, там превышение скорости было очень небольшим. И 20 минут составляли протокол, и мы заплатили штраф. Более того, водителю, который везет, пригрозили, что он лишится прав. Я вышел сам и говорю, значит, что вот торопимся в колонию. На то, что услышал ответ, что торопиться туда не надо. Но я, правда, сказал, что смотря кому. Но вместе с тем, несмотря на то, что я попытался разъяснить ситуацию, значит, никто на это не среагировал. А как бы там еще сзади сидел один человек в машине, в штатском, и старший лейтенант, как фамилия старшего лейтенанта?
Скажем.
И старший лейтенант, значит, Трегубович, обратился к этому, который в штатском, тот сказал, что надо составлять протокол и надо, значит, как бы, значит, задерживать. Поэтому 20 минут мы, значит, потеряли в дороге.
Отправляется, что вы спознитесь и о 8 године, як мусили быть у колонии, уже
ну,
и не поспеете.
Ну, пока мы едем, дальше жизнь покажет.
А на сегодняшней прессовой конференции вы заявили, что от сегодня отмовляетесь от усих ультиматумов до улады и не будете более голодать и сопротивляться потребованиям режиму. Что будете робить за кратами, якая у вас будет сувязь с волей?
Ну, вы знаете, значит, я же уже, значит, за кратами 2 года, поэтому поэтому я достаточно хорошо знаю, что такое режим и как там себя вести. Другое дело в том, что я всегда, значит, говорил, что то, что происходит у нас в этой закрытой абсолютно зоне, где абсолютно, откуда нет абсолютно никакой информации, было очень важно, чтобы понять, что это такое. Побывав там, я могу сказать, значит, что у нас просто в стране нету закона. Беззаконие, творимое по отношению к людям, достигло просто своего апогея. Я действительно, значит, сказал, что я приму, значит, все, что от меня будет требовать режим, и буду выполнять, значит, их условия. Я не буду выдвигать никаких ультиматумов и не буду объявлять голодовку. А буду смиренно ждать, значит, как распорядится Господь моей судьбой.
Начальник Витебской колонии Виталь Агністікаў заявіў, што будзе чакаць Александра Казуліна сёння о 8 гадзіне вечара. Пра гэта ён паведаміў былому адвакату Александра Казуліна Ігару Рынкевічу. Свадар Рынкевіч лічыць гэта парушэннем правоў зняволенага. Ён атрымаў кароткатэрміновы адпачынак на 3 сутак паводле крымінальна-выканаўчага кодэксу. Час на паездку з калоніі дадому і назад у час адпачынку не ўваходзіць. Таму Ігар Рынкевіч мяркуе, што Казулін мусіў бы вярнуцца каля 5 гадзінаў раніцы 29 лютага. Нагадаем, палітвязня Александра Казуліна ўлады выпусцілі з турмы на 3 сутак водпуску для ўдзелу ў пахаванні жонкі Ірыны. Фармальна такое рашэнне прыняў начальнік Віцебскай калоніі Віталь Агністікаў. А перад вяртаннем у Віцебскую калонію Александр Казулін заявіў, што ён і яго сям'я даруюць Александру Лукашэнку. Экс-кандыдат на прэзідэнта лічыць магчымым перамовы з прэзідэнтам Беларусі. На прэсавай канферэнцыі быў Алег Груздзіловіч.
Пачаў Александр Казулін з заяваў. Ён заклікаў абвесіць 2008 год годам БНР і правесці кангрэс дэмакратычных сілаў, на які запрасіць усю раду БНР на чале з Івонкай Сурвілай. Под демократичными силами Александр Казулин разумеет широкие слои громадства.
Это не только те, которые называют себя оппозицией или демократами, а это интеллигенция, союз писателей, молодежь, предприниматели. Это самые широкие слои населения.
Политик закликал на Конгрессе не учинять сварок и справоздач, а подумать про будущую Беларуси. Прокучали так само заявы на адрес Александра Лукашенко и его команды.
Я прощаю Лукашенко. Моя семья прощает Лукашенко. За все, что было нам причинено. Я не буду вдаваться в подробности причиненного, потому что они слишком очевидны.
Перемену себе Александр Казулин потлумачил пережитым за минулые 2 дни, когда он хавал свою жонку Ирину. Былый кандидат на президента сказал, что протягивая деючему президенту руку и закликая его узняться над особистым и довести, что он соправданный президент, а не просто человек. Для чего, поводит Александра Казулина, потребные перемовы? Политвязин меркует, что у Беларуси побудованная тоталитарная держава, и краина опынулась каля апошней рысы. Тому потребный терминовый перегляд внутренней политики.
У нас тотальное насилие над всем и всеми, над личностью, над свободой выбора, над возможностью любить того, кого хочу, над возможностью дружить всем, с кем хочу, над возможностью даже просто думать.
Свой заклик змяніцца Александр Казулін адрасаваў не толькі Александру Лукашэнку, але і ягонай бліжэйшай камандзе і ўсім уладным колам. Настаў час ісціны, кажа Александр Казулін. Журналісты спыталіся, ці будзе палітвязень працягваць у калоніі галадоўку, як папярэджаў 2 дні таму. Александр Казулін сказаў, што адмаўляецца ад гэтых планаў і будзе выконваць усе турэмныя парадкі. Паводле Александра Казуліна, ён прыслухаўся да просьбаў суцень людзей з усіх рэгіёнаў Беларусі.
Людзі мяне прасілі, толькі не аб'яўляйце галадоўку. Ваша жизнь нужна нам. Во мне, несмотря на всю мою принципиальную позицию в этом вопросе, пробудило что-то иное – ответственность перед людьми. Именно эта ответственность заставляет меня принять кардинально иное решение. Я отказываюсь от голодовки, я вручаю свою судьбу в руки Господа Бога.
До 8 годины вечера Александр Казулин мусить вернуться в Витебскую колонию. Про перспективу своего дотерминового вызволения политик каже, это, напевно, не отбудется до 25 соковика.
Алег Груздзіловіч з прэс-канферэнцыі Александра Казуліна. Як вы лічыце, ці павінны ўлады выканаць патрабаванне захаду і вызваліць датэрмінова 2 апошніх палітвязняў – Александра Казуліна і Андрэя Кіма? На гэтае пытанне адказвалі людзі на вуліцах Віцебску.
Я думаю, что это обязательное условие, которое Улада в ближайшее время должна выполнить. И на будущее, я думаю, это поможет им самим остаться на свободе.
Андрея Кима я не знаю. Александра Казулина, он хулиган. В принципе, зато и сидит. Если ты политик, то должен уметь дипломатично решать вопросы. На мой взгляд, сидит он, в принципе, по заслугам.
Ну, это, по-перше, потребование не только Заходу, а еще жихаров Беларуси. Я лечу, что хочет влада выпустить и Казулина, и Кима, и больше не будет политвязня в Беларуси, тем хочет Беларусь наблизиться до уступления и развязки.
Я не ведаю, кто такой Андрей Ким, а про Александра Казулина. Я в интернете прочитала, что он вызволенный.
Его вызволили только на похование жонки на 3 дни.
Ну, конечно, треба, как их выпустили, бо треба рухаться наперед и не вести холодную войну и не вертаться у минулое.
Конечно, всех политвязнев обовязково и терминово необходимо выпустить. Я думаю, что влады это разумеют, а лишь яны еще тримают як заложников.
А те выпустить их, как вы лечите? И от чего это залежит?
Ставлен до этого президента. Когда он полечит, что собрался настал момент, то он их обовязково выпустить.
Я считаю, что у нас вообще не должно быть политвязней. Нашему президенту надо задуматься. И не бывает так, что только его мнение одно, и оно правильное. Пускай прислушивается и, конечно, освобождает людей.
Мне кажется, что молодого человека по прозвищу Ким несомненно выпустят. Я сомневаюсь, что Лукашенко пойдет на то, как вызволить Казулина. Але независимо от того, кто потребует этого, Евразвяз, Организация Объединенных Наций, и НАТО, этих людей треба выпустить просто за того, что они зневоленные беззаконно.
Як ви лічите, ці повинні улади виконать потребування Заходу і визволить датерміново двох апошніх політв'язнів – Олександра Казуліна і Андрія Кіма? На це питання відказували люди на вулицях Віцебську.
Які мають можливості білоруси тепер для навчання у Канаді? Что потребно, как поступить у одну из наилепших высших научных установ Полночной Америки – Университет Ватерлоу у Оттавы. Чем отметная высшая эдукация и науковая праца в университете в Канаде, да что нового у тамтейших науковцев-белорусистов. Про это слухайте у черговой передачи «Белорусская замежжа».
Эта передача в нашем эфире прикладно праз 20 хвилинов. У суде Советского района Минску пачаўся разгляд адміністрацыйных справаў супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Маладзёнаў затрымалі ўвечары 27 лютага падчас збору подпісаў за адклікання дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Перадае Любоў Лунёва.
Судья Оксана Рылява перша разглядала справу Юлии Сивковой. Милицианты сведки поведомили, что в милицию потелефоновал нехто с жыхароў дома на улице Некрасова и поведомил, что молодые люди раздают улетки с закликом «У день воли 25 сыковика выйти на площу Якуба Колоса». У заплечниках Юлии и Евгена Пятлицкого яны знайшли налепки да улетки до дня воли. Молодых людей затрымали. У милиции наисклали протоколы за заклики удельничать у несанкционованной акции. Гэта той же артыкул 23.34, паводле якога караюць за удзел у акцыі. Ноч Юлія і Яўген правялі ў дзяжурнай частцы. Юлія Сіўкова лічыць, што міліцыянты атрымалі загад спыніць распаўсюд налепак пра галоўную веснавую вулічную акцыю апазіцыі.
Бессэнсоўна перад 25-м затрымоўваць. Шмат часу яшчэ. Лічу, што гэта ўжо распачатая акцыя нашых уладаў перад 25-м.
Суддзя Оксана Рылява постановила допытать жыхароў дома, где молодые люди збирали подписи за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. Наступное поседжанне яна призначила на 29 лютого и вручила дзяўчыне позву. Негледзячы на гэта, милицианты схапили дзяўчыну и зноў отвезли в милицию. Справу Яўгена Пятліцкага так само разглядала суддзя Оксана Рылява. Яўген поведаміў у свободе.
Ён, здаецца, не шмат зрабіў для округи, плюс голосовал за отмену льготы у парламенте, и нам як бы вельмі хотелось, каб ён отказал, чаму ён гэта рабіў. У заплечниках, ну, кроме подписных листов, у нас там яшчэ были улетки и налепки. Віншуем 25 сакавіка 18.00 площа Якуба Колоса. И налепки с адпаведным текстом.
Суддзя призначила наступное поседжанне на 29 лютого на 16.30. Милицианты запатрабавалі, каб Яўген пайшоў з імі ў машыну. Яны патлумачылі, што да суду адвязуць яго турму на вуліцы Акрэсціна. Адвакатка Мар'яна Сямешка ў сваю чаргу запатрабавала прад'явіць ёй ёсць дакументы, згодна з якімі міліцыянты збіраюцца гэта рабіць. Але тыя адказалі, што маюць вусны загад свайго кіраўніцтва. Яўген паспеў сказаць некалькі словаў свабодзе.
Лічу, што гэта абсалютна незаконна, паколькі мяне ўшылі позву і перанеслі суд на заўтра, дзеля таго, каб сюды прыйшлі сведкі. То бок, чаму мяне зараз вязуць на акрэсціны, я не разумею. Гэта без усялякіх падставаў. Прычым ніякіх дакументаў нічога не паказалі, на падставе якіх гэта робіцца. Буду пісаць скаргу на неправамоцнае дзеянне.
Паплечнікі Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага не выключаюць, што пасля двух сутак затрымання суддзя прыме рашэнне арыштаваць іх яшчэ на некалькі сутак.
Любоў Лунёва пра суд над актывістамі партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгенам Пятліцкім. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі. Ён заявіў, што дараваў Аляксандру Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады, а таксама лічыць магчымымі перамовы з прэзідэнтам Беларусі. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 44-59 гадоў» да 90-х годкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Юбілею прысвечаныя лекцыі Анатолія Грыцкевіча «Беларусь і яе незалежнасць» у 1918 годзе ў сядзібе ТБМ. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Дзміцер Жалезнічэнка дагэтуль не прыняў прысягу. Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка сёння раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. На нарадзе ў справе ўдасканалення работы будаўнічага комплексу ён заявіў, што праца тут цалкам разваленая і ў галіне па-ранейшаму захоўваецца агромністы клубок праблемаў, якія сёння не вырашаюцца. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У будаўнічым комплексе Беларусі занятая больш за 400 тысяч чалавек. Галіна дае 8,5% усяго валавага ўнутранага прадукту краіны. Аднак прэтэнзіяў да будаўнікоў набралося мноства, казаў Аляксандр Лукашэнка.
Мы не можам быць удовлетворены ні тэмпам, ні качаствам, ні цэной строіцельства, асуществляемага ў Беларусі. Вазьміце любое звіно, везде праблемы.
Эканамічны аглядальнік Кастус Каратовіч лічыць, што ў будаўнічай галіне сапраўды мноства недарэчнасцяў.
Гэта таму, што ў нас будаўнічая галіна, як і ўсе астатнія, яна кіруецца ў адпаведнасці з камандна-адміністрацыйнымі метадамі. Даюць заданні асвоіць, зрабіць, пабудаваць. А ў рынкавым асяроддзі на гэта ёсць попыт і на гэта павінны быць пакупнікі. Вось каб гэта на сілу не рабілася, была б нейкая адпаведнасць. Ну, прыкладам, прэзідэнцкія домікі ў тых жа калгасах іх пабудавалі, там ніхто жыць не хоча. А раз ніхто жыць не хоча, дык іх і будуюць так, абы з рук, абы паказаць, што зроблена.
Чаму людзі не хочуць жыць?
Заробкі ў сельскай гаспадарцы 40% ад сярэдніх па народнай гаспадарцы ў краіне. Калі маладая сям'я думае жыць, яна паедзе туды працаваць, яна будзе пешком лезці дзе-небудзь у горад. Ось. А тут абавязковая ўмова. Калі усяліўся, дык працуй у тым калгасе, дзе ніякіх перспектыў няма.
Спадар Скуратовіч называе яшчэ адну прычыну дрэннай працы будаўнікоў.
А па-другое, канкурэнцыя з Расіяй. Будаўнікі лепшыя туды з'язаюць, кадравую праблему ніяк не даецца вырашыць, колькі б не падрыхтавалі рабочых, інжынераў, прарабаў. Яны ўсе з'язаюць.
Былы міністр працы Аляксандр Сасноў, які глядзеў тэлетрансляцыю паседжання ў кіраўніка дзяржавы, адзначае характэрную дэталь.
На якую б тэму Аляксандр Ігорыч не выступаў, чаго б не закранаў, ён заўсёды пачынае з крытыкі. Гэта вельмі камфортная пазіцыя, якая задавальняе яго электарат і ставіць яго в больш добрыя ўмовы ў параўнанні, ну, з кім бы то ні было. А на самой-то справе, калі разглядаць і памятаць тое, што ён гаварыў раней, то вызначыцца, што менавіта тое, што яны рабілі, ён ім і приказаў раней. Такая, ну, вельмі прыемная пазіцыя, вельмі камфортная пазіцыя, якую ён для сябе вызначыў. Яна дапамагае браць электарат.
З былым міністрам працы Аляксандрам Сасновым пра сённяшнюю нараду Аляксандра Лукашэнкі, на якую ён раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны краіны, гаварыў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Таццяна Цімашэвіч з Менску.
Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў, вызваліць Александра Казуліна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашым эфіры прыкладна праз 25 хвілінаў. У Менску у сядзібе партыі БНЕ сёння адбылася прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 1944-59 гадоў». Імпрэза прымеркаваная да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Юбілею БНР прысвечаная таксама сённяшняя лекцыя Анатолія Грыцкевіча «Беларусь і яе незалежнасць» у 1918 годзе ў сядзібе таварыства беларускай мове. Пра гэта і да іншыя мерапрыемства з нагоды 90-й гадавіны БНР Галіна Абакунчык.
Фільм зняты паводле кнігі Сергія Яраша і Сергія Горбіка «Беларускі супраціў». Гэта 40 хвілін хронікі і мастацкіх здымкаў, прысвечаных паваенным падзеям на тэрыторыі Заходняй Беларусі, кажа сябра культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка.
Гэты фільм высокай якасці, які заслугоўвае таго, каб быць падручным матэрыялам па вывучэнні невядомага нам з прычыны бальшавіцкай цэнзуры перыяду 44-59 году.
Паводле Франака Вячоркі, гэты фільм падрыхтаваны зняты студэнтамі-каліноўцамі на Беласточчыне. Іншыя творчыя імпрэзы ў гонар юбілею БНР таксама разлічаныя найперш на моладзь. Да прыкладу, цяпер складаецца музычны альбом «Незалежны я», кажа музычны прадусер Віталь Супранович.
Такая з'явілася думка даць магчымасць рэалізавацца маладым гуртам. Вось гэта музычны праект, прысвечаны 90-м угодкам БНР. Аснова будуць якраз такі маладыя гурты.
Таксама ў гонар юбілею БНФ адраджэння праводзіць для пачаткоўцаў конкурс паэтычных твораў, кажа адзін з арганізатараў Сергей Скіргайла.
Даслась пашалі ўжо вельмі даўна, разашлі ўсяго дасланага для ўдзельнікаў рады, якая вызначае пераможцаў.
Лекцыя Анатолія Грыцкевіча пра Беларусь і яе незалежнасць у 1918 годзе, якая сёння адбылася ў сядзібе таварыства беларускай мовы, разлічана на людзей рознага веку. Гэтак жа можна сказаць і пра агульнанацыянальную дыктоўку, для якой аргкамітэт цяпер шукае памяшканні. Юбілею БНР прысвечана таксама шэраг мастацкіх выставаў, якія праходзяць зараз і яшчэ будуць адкрывацца. Рыхтуюцца да выдання юбілейнай паштоўкі, кажа сустаршыня нацыянальнага аргкамітэту дзеля святкавання 90-х угодкаў БНР Алексей Марачкін.
Сярод гэтых мерапрыемстваў найбольш важныя гэта форум, прысвечаны 90-годзе БНР і вулічнай шэсце, мірны вулічнай шэсце. Усё, што запланавана, мы спадзяемся, што мы зробім. І гэта весна будзе рашаючая, таму што тое, што выпусцілі палітычных вязняў, я спадзяюся, што выйдзе на волю Александр Казулін. Так што поўны аптымізму, таму што на 90-годзе гэта не заканчваецца. Наперадзе 100-годзе Беларускай Народнай Рэспублікі. І як бы там не хацелі уладныя структуры, гэтую дату не закрэсліць.
Сустаршыня Нацыянальнага аргкамітэту дзеля святкавання 90-х угодкаў БНР Алексей Марачкін пра імпрэзы і акцыі з нагоды гэтай даты.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння госцем начной свабоды будзе старшыня камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў Владзімір Зданович. Тэма размовы – законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, які на гэтым тыдні падрыхтаваны да разгляду Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні. У начных доследах сёння размова пра царкоўныя шлюбы. Людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, на які грэх яны гатовыя дзеля каханага чалавека. Таксама ў эфіры некалькі рэпартажаў. З дня Оэлзу, які ладзіць сёння амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску, з адкрыцця выставы «Куды прывозяць мары» і з прэзентацыі фільму «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў» 1944-1957 гады. Начная свабода ад 22 гадзіны ў эфіры і ў інтэрнэце. Якімі будуць адносіны паміж Беларусю і Расіяй пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі? Наколькі імаверны аднаўленне палітычнай інтэграцыі дзвюх краінаў? На гэтае пытанне Юр'я Дракахруста напярэдадні выбараў адказваюць расійскія палітолагі.
Расійскія палітолагі не чакаюць кардынальных зменаў беларуска-расійскіх адносінах пасля расійскіх выбараў. Гаворыць дэпутат дзяржаўнай думы ад партыі «Єдиная Россия» Сергей Марков.
Я думаю, что никаких принципиальных
изменений в связи с президентскими выборами в России не произойдет. Поскольку команда путинская остается у власти, путинская политика будет продолжена. И даже несмотря на серьезнейшее увеличение роли Медведева, я все-таки думаю, что человек номер один в рамках этой команды пока останется Владимир Путин.
Под час летошнего снежинского визита Путина в Минск лунали у партии чутки на конт того, что проект союзной державы вытягнуты с долгой скрыни, что политическая интеграция будет форсированная, как обеспечить Путину место союзного президента. Нечаканный визит Александра Лукашенко в Сочи, ягоные перемовы с керавництвом России, подлили олею у огонь таких гипотез. Накольки гэты проект реальны? Говорит керавник отдела Беларуси Институт Украины СНД Александр Фадеев.
С моей точки зрения, он невозможен, поскольку в правящих классах двух государств есть большие расхождения по поводу того, кто будет осуществлять верховную власть в союзном государстве. Пока эти расхождения они не преодолены, и, очевидно, в ближайшей перспективе они преодолены не будут, поскольку белорусская сторона настаивает на равноправном подходе именно в этом вопросе. То, естественно, российский правящий класс, российская элита политическая, она не заинтересована в продвижении такой формы интеграции, при котором она вынуждена половину своих властных полномочий, как минимум, отдать белорусской стороне. Что касается занятия Владимиром Путиным некого мифического поста президента, которого нет в проекте конституционного акта белорусской стороны, вообще такого поста нет, то я бы назвал это, вообще говоря, некими такими спекуляциями политическими.
На думку президента Центру экспертиза Марка Урнова,
для этого надо, чтобы Лукашенко согласился. А зачем ему это? Оказываться в роли человека номер два с сомнительной перспективой? Вряд ли. Давление на него общественного мнения, ну, право слова не будет. Он скорее отмобилизует общественное мнение Белоруссии, указав на то, что Россия со всеми ее имперскими амбициями в очередной раз пытается нас съесть, поставить на колени. И под аплодисменты большинство белорусов будет выдерживать свою независимую позицию, не откликаясь на наши давления. А чем может быть обеспечено давлением? Но опять газом. Ну, один раз помахали газовой трубой, второй раз помахали газовой трубой, на третий раз это уже будет просто смешно.
Гэта быў прэзідэнт Цэнтру экспертыза Марк Урноў. Цалкам гутаркі Юрія Дракахруста з расійскімі экспертамі пра будучыню беларуска-расійскіх адносінаў пасля 2 сакавіка слухайце ў нядзелю ў перадачы «Праскі акцэнт». Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соусь. А зараз інтэрв'ю з нашым чарговым грамадскім рэдактарам, архітэктарам Уладзімірам Папругам. С 1983 по 1996 годы ён працаваў у інстытуце «Белдзяржпраект». Навучаўся ў Рымскім міжнародным цэнтры ў справе даследавання праблемаў аховы гісторыка-культурных аб'ектаў. Пазней стажыраваўся ў Венецыі. 4 гады займаўся рэстаўрацыяй шэрагу аб'ектаў Польшчы. Цягам гэтага тыдня журналіст Александр Уліцюнак размаўляе з Уладзімірам Папругам пра тое, як і што губляе беларуская сталіца.
Шмат хто з мінчукоў не разумеюць вашай крытыкі на аб'ект, які прэзентаваўся рэканструкцыя і рэстаўрацыя былога гатэлю «Еўропа». Што вы скажаце, гаспадар Папруга, тым, хто наадварот захапляецца гэтым новабудам, ці вердзяць, прычым зусім шчыра, што тое арганічна ўпісваецца ў гарадскі цэнтр?
Рэч у тым, што гістарычны гатэль «Еўропа» стаяў абсалютна на іншай тэрыторыі. Тэрыторыя суседняя плясу, які прымыкаў да дадзенага будынка на сённяшні дзень, калі глядзець ад галоўнага фасада, справа. Тэрыторыю, якую заняў на сённяшні дзень гатэль «Еўропа», знаходзіцца на месцы абсалютна іншага аб'екта, але безумоўна больш цікавага і гістарычна важнага. Гэта будынак першага гарадскога беларускага тэатра, у мурах якога была пастаўлена класікамі беларускай і польскай культуры, Вінсэнтам Донінам Марцынкевічам і Станіславам Манюшка, першая беларуская опера. Што цікава, раней на месцы былога гарадскога тэатра ёсць згадкі, што была гарадскі палац рэзідэнцыя Радзівілаў. І раптам, без ніякага абгрунтавання, гатэль «Еўропа» перасаджваецца на абсалютна іншую пляцоўку.
Факты наконт геаграфіі і гісторыі ўражваюць. Ну, а наколькі колішні гатэль «Еўропа» адпавідае сённяшняму сваёй формай?
Гістарычныя прапорцыі гатэля «Еўропа» неверагодна скажаюцца. Ён раздуваецца па галоўным фасадзе летні на 30%, а па доўгім фасадзе ўздоўж вуліцы сучаснай Леніна былой Францішканскай у два разы скарачаецца.
Вы шмат працавалі на рэстаўрацыі за мяжой. при аднаўленні Вроцлава, скажам, Кракова, там, Венецыі ці самога Рыму, такое магчыма?
Гэта інтэрвенцыя унікальна ў тым сэнсе, што ніводная краіна свету не мае падобнага спосаба ў костках асваення гісторыка-культурнага аб'екта ці пераасэнсавання. А ўсё разам уваходзіць у неверагодны канфлікт і з метадалагічнай базай, і з законам Рэспублікі Беларусь аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Дарэчы, у вашым пляне рэканструкцыі горада аднаўленне Еўропы выключалася?
У межах нашага праекта рэканструкцыі і далейшае развіцця гістарычнага цэнтра Мінска мажлівасць метадалагічна апраўданай рэканструкцыі застаецца.
З архітэктарам Уладзімірам Папругам гутарыў Аляксандр Улясёнак.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 21:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вярнуўся ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Паводле ўдакладненай інфармацыі, ён паспеў дабрацца да месца зняволення дакладна ў вызначаны тэрмін, а 20-й гадзіне. Сёння ж Александр Казулін даў прэсавую канферэнцыю, на якой сярод іншага прапанаваў абвясціць гэты год годам БНР і склікаць кангрэс дэмакратычных сілаў. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцка. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Актывісты збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Заўтра суд працягнецца. У Менску прэзентавалі дакументальна-мастацкі фільм «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 1944-1959 гадоў да 90-х угодку Беларускай Народнай Рэспублікі». Юбілею была прысвечаная і лекцыя Анатолія Грыцкевіча «Беларусь і яе незалежнасць» у 1918 годзе, што адбылася ў сядзібе ТБМ. Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Александр Лукашэнка не задаволены ні тэмпамі, ні якасцю, ні коштамі будаўніцтва ў краіне. Беларусь знаходзіцца на 81-м месцы ў рэйтынгу нестабільных дзяржаў свету. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні амерыканскага цэнтру глебальнага развіцця і бруклінскага інстытуту ЗША. Працягваем навіны міжнароднымі паведамленнямі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заклікаў Турэччыну як мага хутчэй вывесці войскі з паўночнага Іраку. Заява прагучала ў Белым доме ў часе прэсавай канферэнцыі. Брытанскі прынц Гары знаходзіцца ў Афганістане на перадавой лініі ўжо больш за 2 месяцы. У інтэрв'ю CNN ён заявіў, што адчувае сябе звычайным чалавекам сярод брытанскіх вайскоўцаў. Вядомы грузінскі бізнэсовец і палітык Бадры Патаркацішвілі, пахаваны ў Тбілісі. На жалобнай цырымоніі прысутнічалі каля 10 тысяч чалавек. У Нарвегіі і Швецыі арыштаваныя 6 падазраваных у тэрарызме, 3 затрыманыя ў Стакгольме, астатнія ў Осла падчас каардынаванай аперацыі праваахоўчых органаў 2 краінаў. Мяркуецца, што затрыманыя фінансавалі тэрарыстычную дзейнасць і планавалі тэракты. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода. У пражскай студыі Ганна Соус. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радыё. Але перш прагучыць перадача «Беларуская замежжа» пра магчымасці вышэйшай адукацыі і навуковай працы для беларусаў у Канадзе. Гэтая перадача не ў забаве, адразу пасля абвесткі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
1 сакавіка у суботу на хвалях свободи ви пачуеце пра тое, якая сувязь існуе паміж Беларусю і Інгерманляндыя, дзяржава, якая праіснавала ўсяго некалькі месяцаў, а зараз беларускае замежжа. Якія маюць магчымасці беларусы для навучання ў Канадзе? Як паступіць ва ўніверсітэт Ватэрлоу ў Канадзе? Адзін з найлепшых у Паўночнай Амерыцы. Чым адметная вышэйшая адукацыя і навуковая праца ва ўніверсітэтах у Канадзе? Ды што новага ў тамтэйшых навукоўцаў-беларусістаў? Пра гэта чарговая перадача «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Вышэйшая адукацыя ва ўніверсітэтах Канады па сваім узроўні ў ліку найлепшых у свеце. Узроўні адукацыі і дыпломы, атрыманыя ў Канадзе, прыраўніваюцца да атрыманых у США альбо іншых развітых заходніх краінах. Канада – краіна дзвюхмоўная, так што і ўніверсітэты даюць магчымасць білінгвістычнай дзвюхмоўнай адукацыі на французскай і ангельскай, што пашырае магчымасці для выбару. У прыватнасці, 5 ўніверсітэтаў Канады названыя ў ліку 100 найлепшых у свеце ўніверсітэтаў у рэйтынгу, апублікаваным часопісам Newsweek. У іх ліку ўніверсітэт Ватэрлоу ў Антарыё. Прафесарку славістыкі з гэтага ўніверсітэту, вядомую ў беларускім навуковым свеце, Зінаіду Гімпілевіч, я папрасіла распавесці, з чаго трэба пачынаць тым беларусам, якія хацелі б вучыцца ў Канадзе. Яе парады найперш для тых, хто ўжо мае пэўную адукацыю і плануе працягваць вучыцца.
Трэба пайсці на сайт любога канадійскага ўніверсітэта. Кожны ўніверсітэт мае адну парасольку для ўсіх, якія ўмовы патрэбны для гэтага. І потым кожная кафедра мае сваю. Там ёсць формы, якія трэба зразумець і запоўніць, і адыслаць.
Прафесорка таксама адзначыла, што найбольш ахвотна прымаюць на тэхнічныя спецыяльнасці. Сама працэдура паступлення досыць простая, уступныя іспыты здаваць не трэба.
Калі па іх ацэнках, па трох пісьмах ад іх прафесараў на месцах, і пасля таго, як яны запоўняць гэтыя паперы, гэта кожная кафедра будзе разгледжваць дакументы гэтых людзей. І калі добрыя адзнакі, калі добрыя пісьма ад настаўнікаў, то людзей прымуць, і тут не мае ніякай дыскрымінацыі.
І што да сваёй кафедры славянскіх і германскіх даследаванняў, Зінаіда Гімпілевіч кажа, што там маюцца цалкам унікальныя праграмы, але для славістыкі меней магчымасцяў.
Мы не маем доктарскай праграмы па славістыцы. У нас добрая магістарская праграма. І на доктарскую магчыма потым паехаць ці ў Таронта, ці ў Алберту. Але магістерская ў нас добрая, і мы стараемся падтрымліваць нашых студэнтаў.
Бадай, найважнейшая праблема, якую даводзіцца вырашаць, гэта плата за адукацыю. На сайце, які падае агульную інфармацыю па ўсіх 90 ўніверсітэтах Канады, падрабязна тлумачацца магчымыя выдаткі, кошты за вучобу з улікам выдаткаў на пражыванне. Усё разам у сярэднім гэта складае ў год ад 19 да 25 тысяч канадыйскіх даляраў. Гэта ад 15 да 20 тысяч амерыканскіх даляраў. Большыня студэнтаў шукаюць магчымасці атрымаць пазыкі ў банках для навучання. Зінаіда Гімпілевіч тлумачыць сітуацыю ў сваім універсітэце. Гэта універсітэт Ватэрло, адзін з найлепшых, нагадаю, не толькі ў Паўночнай Амерыцы, але і ў свеце.
У сэнсе грошай гэта іншая рэч. Грошы вялікія. Гэтым студэнтам трэба плаціць 25 канадыйскіх тысяч у год на адукацыю. 5 тысяч універсітэт вяртае як стыпендію.
І 25 тысяч канадыйскіх даляраў – гэта прыкладна 20 тысяч амерыканскіх даляраў. На сайтах канадыйскіх універсітэтаў ёсць інфармацыя пра магчымасці для студэнтаў атрымаць гранты, стыпендыі ці пазыкі. У тым ліку і для замежных. Кожны выпадак можа быць разгледжаны індывідуальна. Студэнцкія арганізацыі ўніверсітэтаў могуць тут шмат дапамагчы таксама. Вырашальнымі фактарамі з'яўляюцца здольнасці студэнта і матывацыя. Існуюць розныя шляхі для вырашэння праблемы аплаты навучання, а ва ўніверсітэтах Канады, як і ў США, студэнты маюць магчымасць працаваць.
Зараз мы пытаемся гэтыя грошы як-небудзь зменшыць, але на сённяшні час гэта так. Потым, як многія робяць, тыя, якія хочуць астацца тут, яны падаюць на эміграцыю. Калі чалавек подаў на эміграцыю, яго паперы прыняты, тут ён атрымлівае іншы статус. landed immigrant. Як тільки чоловік має цей статус, він уже платить як любий канадець. Він не платить ці вар'яцькі 20 тисяч. Коли студент уже має цей статус landed immigrant, він може працювати. І коли студент добре вчиться, тоді вже університет дає стипендію. Більшою часткою, коли це магістерське, на гуманітарних усіх факультетах, вони отримують нечто як 10 тисяч у год і трошки можуть бурсу так само отримати. Но это завсёды индивидуально. Лепшие гроши они отримливают, коли они идут на техничные, те, коли идут у более практичную глину, а не на гуманистику, а на инженерию, скажем. У них так само, коли профессора мают гранты, и им подобается студент, они могут нанять на семестр, на два, на три студента, и тогда это вельми добрая грошовая подтримка. Студент навод практично не уходит ни в какие долги.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа» про магчымасці вышэйшай адукацыі і навуковай працы для беларусаў у Канадзе. Передачу вядзе Татьяна Поклад.
Зінаіда Гімпілевіч, професорка університету Ватерлоу в Канаді, у Антарію, одного з найліпших у Павношній Америці, де й у світі, адзначає, що у білорусов єсть махчимості вучитися у Канаді.
У нас вільні охотно беруть добрих людей на фізику, математику, на інженерні галіни розні. Мой муж загадчик кафедры гражданской инженерии. И я ведаю, что мают не шмат, или трошки добрых белорусских хлопцев, якія частка яких чураются и не приходят до нас, потому что одразу хочет стать канадыцами.
Ну и на сам рэч, каб стать добрыми канадыцами, іншими словами, каб добра интеграваться в жыццё сучасной Канады, варто ведаць и шанаваць свою родную культуру. І Зінаіда пригадывая, калі приехала у Канаду, тады яшчэ з Савецкай Беларусі, як ёй дапамагла зарыентавацца, вызначыцца канадыйка Івонка Сурвіла.
Калі я приехала ў 79 годзе, я так сумавала па свайму слову, і ангельскай мовы ў мяне практычна не было. Для сябе, для душы я пайшла ў Атавскі універсітэт, як бы на стацыянаре, але працавала ў гэты час у розных местах, уключая Міністэрства замежных справ. Коли я была на университете, наш выкладчик судовный такой был, помер пляскач украинского походства. А он был самый ближайший сябра Янки Сурвилы. И он сказал, я тут сябрую с белорусами одними. Я им сказал, что есть тут молодая женщина с Беларуси, хотите познакомиться. Я так, пожалуй, плячами скажу, что я не ведаю. У гэты же вечер позвонила Івонка. И это было, ну, як бы мы ніколі не расставаліся ў жыцці, таму што званіў родны чалавек, якога, ну, як бы ты ўсё жыццё ведаў.
Зінаіда кажа, што сям'я Сурвілаў змяніла яе стаўленне да беларушчыны на 180 градусаў, і беларуская справа сталася важнай часткай яе жыцця і поспеху. Зінаіда, якая цяпер мае найвышэйшую прафесарскую пасаду на кафедры славістыкі і германістыкі ва ўніверсітэце Ватерлоо, абараняла сваю доктарскую па расійскай літаратуры.
Першая моя адукацыя, расійская філалогія, мяне сюды прынялі як прафесарку расійскага языка, літаратуры і культуры. І гэта тое, што я выкладаю.
І адначасова шмат гадоў працы для развіцця беларусістыкі ў Канадзе. Зінаіда Гімпілевіч, сустаршыня Канадыйскай асацыяцыі славістаў, адчулівае і Канадыйскі беларускі інстытут навукі і мастацтва. Бінім у навуковых форумах Канады, у кангрэсах славістаў, цягам апошніх амаль 10 гадоў бярэ сталы ўдзел, і дзякуючы гэтаму там заўсёды ёсць беларуская секцыя. Цяпер на канферэнцыі Канадыйскай асацыяцыі славістаў ўжо не гучаць, як раней выказванні, што беларускай мовы і культуры не існуе.
Як толькі я ўстанавілася ў русістыкі як акадэмік, я адразу разрубіла свой час акадэмічны на дзве паловы – русістыка і беларусістыка. Зараз я маю дзве кніжкі на расійскую тэматыку, і вось з гэтай кніжкай будзе дзве на беларускую.
У 2005-м выйшла кніга Зінаіды Гімпілевіч на ангельскай. Васіль Быкаў «Яго жыццё і працы». Цяпер мае з'явіцца ўжо дасланай апошняй праўкі дзвюхмоўная кніга па-беларуску і ангельску «Беларускія габрэйскія пісьменнікі 20-го стагоддзя». Галоўная ідэя кнігі, паводле аўтаркі, традыцыя добрых міжканфесійных міжнацыянальных дачыненняў у Беларусі, у прыватнасці, добрых адносінаў паміж габрэямі і беларусамі.
Галоўная ўмова мая была, каб гэтую кніжку ведалі на Беларусі, таму што пісалася яна для беларусаў. Каб яны зразумелі, што ёсць у прошлым нешта, чым яны павінны ганарыцца сёння і на што глядзець у будучыню. Таму што гэтыя адносіны, і я сцвярджаю гэта на фактах, не на ідэалах, у якія хочацца верыць, былі унікальнымі у гісторыі чалавецтва.
Кнігу выдае цэнтр для беларускіх студыяў у Амерыцы. Арганізацыі яго Зінаіда Гімпелевіч дапамагала таксама.
Гэта будзе першая кніжка гэтага выдавецтва. Цэнтр беларускіх студый ўжо ўстаноўлен. Гэта South Western College, Канзас. Гэта будзе як бы асноўная тэрыторыя гэтага цэнтра. Мой універсітэт ўжо зрабіў дагавор, што будзем дапамагаць гэтаму цэнтру.
Асноўная спецыяльнасць Зінаіды Гімпелевіч, дзеля якой яе прымалі ва ўніверсітэт Ватэрлоу, іншая. Але прафесарка кажа, што свабодная магчымасць займацца тым, да чаго ляжыць душа, адна з галоўных асаблівасцяў навуковай працы ў Канадзе.
Тут акадэмікам ніхто не можа, асабліва калі ўжо ўстанавіўся, калі цябе падтрымлівае твой універсітэт. Універсітэт не мае права дыктаваць мне, што мне рабіць. Нават мае блізкія сябры на Беларусі і нават з акадэміі навук расійскай, ім вельмі цяжка зразумець вось гэты канцэпт акадэмічнай свабоды і даверу, які кожны навуковец мае тут.
Так кажа Зінаіда Гімпелевіч, прафесарка кафедры славістыкі і германістыкі Універсітэту Ватэрлоу ў Канадзе. Больш інфармацыі можна знайсці на сайце свабода.org, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра вышэйшую адукацыю і навуковую працу ў Канадзе. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Праз некалькі хвілінаў перадача «Паштовая скрынка 111», а зараз я пазнаёмлю вас з асноўнымі падзеямі дня. Былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён заявіў, што дараваў Аляксандру Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сівуковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 44-59 гадоў» да 90-х годкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічынка дагэтуль не прыняў прысягу. Кіраўнік Беларусі жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Аляксандр Лукашэнка не задаволены ані тэмпамі, ані якасцю, ані коштамі будаўніцтва ў Беларусі. Беларусь знаходзіцца на 81-м месцы ў рэйтынгу нестабільных дзяржаваў свету. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні амерыканскага цэнтру глабальнага развіцця і бруклінскага інстытуту США. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Тэма палітвязняў адна з галоўных у нашай пошце апошніх тыдняў. Пад ціскам міжнароднай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі ўлада паступова вызваляе з турмы апазіцыйных палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Некалькі дзён таму, услед за Змітром Дашкевічам, Артуром Фінкевічам, Мікалаем Аўтуховічам і Андрэем Клімавым, на волю выйшаў журналіст Александр Здзвіжкоў. Апазіцыйны лідар Александр Казулін у гэтыя дні таксама на свабодзе, але яго выпусцілі толькі часова на пахаванне жонкі Ірыны. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі у сваіх лістах на свабоду. Вось што піша нам Таццяна Цімашэвіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў. Вызваліць Казуліна, даць яму развітацца з жонкай, якая так яго кахала. Якія неверагодныя выпрабаванні выпалі на долю гэтай сям'і? І з якімі годнасцю, мужнасцю, вытрымкай сустрэлі гэтыя людзі жорсткія ўдары лёсу? Якая несправядлівасць тое, што праз тры дні Казуліну зноў давядзецца вяртацца ў турэмную камеру? Думаю, калі б усе беларусы ведалі пра тое, што адбываецца вакол сям'і Казуліных, людскому абурэнню не было б мяжы. Але ў тым і справа, што ўсе беларускія дзяржаўныя медыі нібы вады ў рот набралі. Сорамна ім за сваіх гаспадароў, напісала ў сваім электронным лісце на свабоду Таццяна Цімашэвіч з Менску. Імя Александра Казуліна, як і іншых дэмакратычных лідараў, у дзяржаўных медыях пад забаронай, спадарня Цімашэвіч. Іх, калі і згадваюць, дык толькі ў прапагандысцкіх аднабаковых артыкулах, у якіх усё, што робіць улада, падаецца са знакам «плюс», а ўсё, чым займаецца апазіцыя – «мінус». Наяўнасць ці адсутнасць сораму і сумлення ў супрацоўнікаў дзяржаўных газет і тэлебачання ў гэтай справе, відавочна, значэння не маюць. Што да будучыні Александра Казуліна, то наўрад ці рэжым адважыцца зноў надоўга зачыніць яго ў турму. Вызваленне ўсіх, без выключэння палітвязняў, адна з галоўных умоў Захаду дзеля пачатку дыялогу з афіцыйным Менскам. Пасля працяглага роздуму беларускае кіраўніцтва распачало гэты працэс. І няма ніякай логікі ў тым, каб спыняць яго тады, калі на свабодзе ўжо амаль усе палітвязні, за выключэннем Александра Казуліна і Андрэя Кіма. Наша слухачка Розалі Рубінчык з Менску непрыемна ўражана тым, што ў газетных шапіках стала немагчыма набыць газету «Культура». Яна піша. Абышла некалькі шапікаў, адказ паўсюль адзін. Гэта газета больш не паступае. Пытаю, чаму? Адказваюць, няма попыту. Мне цяжка ў гэта паверыць. Думаю, што гэта проста палітыка ўлады, а калі больш дакладна, чыноўнікаў, якія самі вызначаюць, якія газеты людзям чытаць, а якія не. Затое разнастайнай макулатуры ў шапіках хоць адбаўляй. Я не спрачаюся. Глянцавыя часопісы, дэтэктывы, любоўныя раманы і такога ж кшталту прадукцыя таксама мае права на жыццё. Але чаму выданне, якое сур'ёзна асвятляе падзеі культурнага жыцця, апынулася ў няміласці, незразумела. І вельмі шкада, напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Газета «Культура» дзяржаўная, фінансуецца з бюджэту. Ніякіх палітычных прычынаў дзеля таго, каб выганяць яе з сістэмы распаўсюду, відавочна няма. Проста чыноўнікі гэткім чынам вырашылі зэканоміць. У шапіках газеты не будзе, а выпісаць яе можна. Іншая справа – недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні. «Народная воля», «Наша Ніва», «Беларуская дзелавая газета». Іх пазбавілі магчымасці распаўсюджвацца і праз шапікі, і праз падпіску. Хоць фармальнае абгрунтаванне гучала гэтак жа, яны нібыта не карысталіся попытам. А вось у вёсцы Дуброва Светлагорскага району людзі маюць уласную незалежную газету, нягледзячы на тое, што ўлада не давала дазволу ні на яе выданне, ні на распаўсюд. Наш слухач Мікалай Бусел, знайшоўшы ў сваёй паштовай скрынцы новы выпуск народнага баявога лістка «Дубровскі настрой», даслаў яго на свабоду. Ёсць у газеце такая заметка пра настроі ў асяроддзі пенсіянераў. Цытую. «Пенсіянеры гатовыя цалаваць Лукашэнку за падвышку пенсіі», так казала адна састарэлая дуброўка. Пенсіянерка гэтая не бачыць добрай стравы, і хата яе даўно парахня, паточная шашалем, і прыбіральні ў яе мо няма ніякай. Словам, за свае мінімальныя патрэбы яна не плаціць. Грошы з яе, ды і ці з яе адной, выманяць алкашы і не алкашы сваякі. А тым часам папулярны ў дуброўцаў ласунак, вафельная палоска, што ўчора каштавала 250 рублёў, сёння стала каштаваць 370, падскочыла на 50%. І так усё. А вашым дзецям давядзецца чакаць у гарадах уласнай кватэры ўсё жыццё, плаціць за адукацыю, кошт якой, між іншым, падрос разам з падвышэннем абшчыпанай пенсіі. Гэта была цытата самвыдатаўскай газеты «Дубровскі настрой», якая выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага раёну. Тут варта заўважыць, што сярод пенсіянераў апошнім часам можна пачуць і зусім іншыя ацэнкі палітыкі ўлады. Асабліва гэта датычыць пенсіянераў гарадскіх, якія больш хваравіта, чым вяскоўцы, перажылі адмену сацыяльных льготаў. Ды і няспынны рост цэнаў на харчаванне найбольш балюча закранае якраз гарадскіх старых. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Наш слухач з Барысава Мікалай Бялькевіч напісаў на «Свабоду», пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач скаргу на тое, што цяжка набыць якасны прымач з кароткахвалевым дыяпазонам. Мікалай Іванавіч прыдумаў уласны арыгінальны спосаб вырашэння гэтай праблемы. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Тры месяцы таму, сутыкнуўшыся з гэткай жа праблемай, я зрабіў так. У мясцовай газеце, выкарыстаўшы бясплатны купон, даў аб'яву, што хачу набыць такі прымач. Многія мне прапанавалі гэтыя непатрэбныя для іх старыя рэчы. У выніку я набыў за 20 тысяч рублёў прымач «Акіян 209» і за 5 тысяч «ВЭФ 202» у выдатным стане. Як бачыце, танна. Цяпер, што датычыць прыёму. Зімой якасць заўсёды горшая, чым летам. Бываюць дні, калі слухаць вельмі цяжка. Гэта залежыць ад стану атмасферы і сонца. Можа значна дапамагчы якасная антэна. Я заўважыў, што ўласная антэна прымача, як правіла, недастатковая для якаснага гучання. Трэба дротам даўжынёй 15-20 метраў падоўжыць антэну, расцягнуўшы яе па даху, столі альбо балкону. У Барысаве я з такой антэнай не маю амаль ніякіх праблемаў у любы час. Але трэба ведаць, што хоць рэдка, але бывае поўная радыёцішыня на ўсіх станцыях і дыяпазонах, і тут ужо нічога не зробіш», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Бялькевіч з Барысава. Дзякуй вам, Мікалай Іванавіч, за цікавую падказку. Спадзяемся, многія нашы слухачы, якія сутыкнуліся з такімі ж цяжкасцямі, выкарыстаюць ваш спосаб і здолеюць зноў слухаць «Радыё Свабода». Пра цікавыя падзеі і з'явы з жыцця навакольных вёсак працягвае паведамляць у лістах на «Свабоду» наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Гэтым разам ягоны ліст на тэму зімовай рыбалкі. Слухач піша: «Гэтай зімой на Чарсцвяцкім возеры, адным з найбольшых сярод 250 азёр Ушацкага раёну, нядрэнна набраўся шчупак на жэрліцы. Найбольшая зловленая рыбіна была вагой каля 14 кілаграмаў. Але, на мой погляд, не гэты шчупак стаў рэкардсменам. Жыве ў вёсцы Рух, што месціцца на беразе Чарсцвяцкага возера, бабуля Надзя. Веку яна сталага, ходзіць з кійком, але гэта не перашкаджае бабулі быць заядлым рыбаловым аматарам. Яна ловіць шчупакоў на жэрліцы. Праўда, жэрліцы звычайна ставіць яе дачка, Люба, а бабуля Надзя ходзіць іх правяраць, мяняе жыўцоў, папраўляе, калі што не так. Гэтай зімой бабуля Надзя выцягнула шчупака на 10 кілаграмаў. Выцягнуць-то выцягнула, а падняць, каб несці, не здолела. Так і пацягнула яго па лёдзе дамоў. Ці многа жанчын-беларусак могуць пахваліцца такімі поспехамі? Трэба дадаць, што гэтыя дзве жанчыны не адзіныя рыбаловыя аматары сярод слабога полу у наваколлі Чарсцвяцкага возера і ў раёне наогул. І яшчэ вёска Рух, што на Чарсцвяцкім возеры, не адзіная вёска з такой назвай на Вушаччыне», — паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, бабулі і рыбаловы не надта звыклая з'ява для беларускай вёскі. Раней гэта лічылася выключна мужчынскім заняткам. Праўда, і вёскі раней выглядалі па-іншаму. Было каму і на зямлі працаваць, і рыбу вудзіць. А бабулі маглі сядзець на прызбе ці прасці кудзелю. А цяпер тым бабулям паспрабуй пражыві на сваю маленькую калгасную пенсію, калі дзеці ды ўнукі паўцякалі ў горад, а дзядулі даўно спачываюць на вясковых могілках». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111. Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Дзвонкі на свободу.
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подвиги на подзеї.
Отказы на ваши питання
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.